Καλημέρα σας από το Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι, έχετε δίκιο ότι το θέμα της πρόληψης είναι κυρίαρχο, γιατί άμα φτάσουμε στην καταστολή βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα. Θέλω λίγο αρχικά να δούμε, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ έντονο. Τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης?
Είναι περίπου ανάλογο, κυρία Μπούζη. Υπάρχει μια αύξηση θεαματική, εντυπωσιακή αρνητικά φυσικά, σε σχέση όχι μόνο με την παραβατικότητα όπως την είχαμε συνηθίσει στα πλαίσια του σχολικού εκβιασμού που και αυτή είναι αυξημένη, αλλά υπάρχει παραβατικότητα που εμπλέκεται ακόμη και στο οργανωμένο έγκλημα από ανήλικα παιδιά και πόσο μάλλον και από παιδιά. Βλέπουμε πλέον ότι έχει κατέβει και το ηλικιακό πρόσημο ως προς στο επίπεδο των δραστών αλλά και των θυμάτων.
Μιλάμε
και
δηλαδή για ποινικά αδικήματα πια.
Μιλάμε για αξιόπινες πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου που φτάνουν και στον βαθμό των κακουργημάτων. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και εγώ αυτό το ανέδειξα, όταν φτάνουμε στο να έχουμε στα εθνικά δίκαια ένα κατασταλτικό μηχανισμό οργανωμένο, είναι πλέον μετά την τέλεση της πράξης. Και εδώ θα πρέπει να μας απασχολήσουν τα αίτια για τα οποία υπάρχει η αύξηση του φαινομένου, που οι ειδικοί τα αποδίδουν σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία αφορά στο γονεϊκό ή εκπαιδευτικό έλλειμμα ως προς τα παιδιά και η άλλη κατηγορία κατηγορείται ευθέως πλέον η κακή χρήση του διαδικτύου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα παιδιά μας με το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα σε ηλικίες που δεν έχουν την οριμότητα να φιλτράρουν την είδηση, αλλά και σε μεγάλο βαθμό από ένα μεγάλος αριθμός παιδιών που, στα οποία λείπει ή είναι ή λείπει ή είναι ελλειπής η γονεϊκή εποπτεία, αισθάνονται απομονωμένα, περιθωριοποιούνται και ταυτίζονται και με τους δράστες. Mm-hmm. Αυτό οι ειδικοί το έχουν αποδώσει σε μεγάλο βαθμό στην αιτία της αύξησης των φαινομένων. Και αυτό το οποίο εγώ ζήτησα με την παρέμβασή μου και το έχω θέσει και στην Επιτροπή μου των εσωτερικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστολής, ας πούμε, είναι όλο mm-hmm. του εσωτερικού δικαίου, ότι πρέπει να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προληπτικά στην πρόληψη, αλλά με πολύ συγκεκριμένες δράσεις, όχι γενικόλογα. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε εκστρατείες ενημέρωσης, προβολή κοινών προτύπων, ενιαία προληπτική αντιμετώπιση σε επίπεδο οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η πρόληψη έχει να κάνει και με τον τρόπο όχι μόνο του ελέγχου, αλλά με τον τρόπο που παρεμβαίνει, ας πούμε, ο νομοθέτης προληπτικά. Πώς μπορεί να παρέμβει προληπτικά? Να παρέμβει μέσα στον πυρήνα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Προληπτικά με την ενημέρωση των παιδιών, όχι μόνο πώς μπορούν να σερφάρουν, ας πούμε, στο διαδίκτυο ή ποιες ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν, αλλά και με την ενημέρωση των εποπτών, των γονέων, που δεν μπορούν να έχουν εξοικείωση με τον τρόπο που τα παιδιά τους, ας πούμε, επικοινωνούν. Αυτό αφορά στον ένα τομέα.
Βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι παιδιών που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση, δηλαδή απέχουν από το σχολείο, το έχουν παρατήσει.
Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί, πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου ρόλο θα μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνεργασία, διακρατική συνεργασία των υπηρεσιών δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και τούτο το λέω, κυρία Μπούζη, διότι εγώ είχα την τιμή πριν από πέντε χρόνια να φέρω εδώ τον επικεφαλή της δίωξης στην Ελλάδα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να ξέρετε ότι η χώρα μας θεωρείται εξαιρετικά προηγμένη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο τομέα. Mm-hmm. Οπότε η ανταλλαγή κοινών πρακτικών, καλών πρακτικών, αλλά και τεχνογνωσίας μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών ηλεκτρονικού εγκλήματος θα μπορέσει, αν γίνει οργανωμένα, να παρέμβει ουσιαστικά, ούτως ώστε πραγματικά σε επίπεδο προληπτικού μηχανισμού να κατευθύνει αυτήν την πρωτοβουλία. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγων.
Αυτό που είπατε, δηλαδή ότι χρειάζεται κάποια οδηγία που να την υιοθετήσουν όλες οι χώρες μέλη.
Και αν όχι οδηγία, η συνεργασία, η διακρατική συνεργασία οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε κοινές πρακτικές, τις οποίες θα υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη, γιατί όλοι έχουν το πρόβλημα. Και γιατί αφορά στο μέλλον μας φυσικά. Όταν βελτιώνουμε την νομοθεσία, όπως και εμείς, ας πούμε, έχουμε μια νομοθεσία, το νόμο του 2021, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός συστήματος δικαιοσύνης ευαίσθητου για τα παιδιά, για την νεανική παραβατικότητα, αφορά στην καταστολή πάλι. Δηλαδή στον τρόπο που το παιδί, ας πούμε, δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί όπως ένας ενήλικος. Εννοείται, υπάρχουν τρόποι που μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν τις συνέπειες κάποιων πράξεων. Αλλά όταν φτάνουμε να μιλάμε για ανήλικους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, είναι ένα καινούριο φαινόμενο εκτεταμένο και στη χώρα μας. Ναι. Δεν υπήρχε πριν 10-15 χρόνια. Φυσικά. Και είναι και αυξημένο ιδιαίτερα μετά την πανδημία, διότι εκεί οι ειδικοί έχουν αναλύσει ότι δεν υπήρξε μια πρόληψη, απομονώθηκαν τα παιδιά, κλείστηκαν μέσα σε χώρους, ενώ το παιδί πρέπει να βγαίνει, να κοινωνικοποιείται, να δραστηριοποιείται εκτός σπιτιού. Μέσα σε αυτό, εκ των πραγμάτων, η προσήλωση ήταν μέσω του διαδικτύου, με διαδικτυακές φιλίες αγνώστου ταυτότητας από τη μια πλευρά και με επικοινωνίες με ιστοτόπους, οι οποίοι είχαν και παιχνίδια που αναπαρήγαν συχνά και συνέχεια παιχνίδια βίας, τρόπους με τους οποίους γίνονται τα εγκλήματα, τρόπους προμήθειας όπλων. Τα ξέρουμε αυτά. Υπάρχουν μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο και δεν μπορούν εύκολα να ελεγχθούν.
Πάντως το θέμα είναι...
Οι προληπτικοί μηχανισμοί έχουν πραγματικά να παρεύουν πριν το φαινόμενο πια εκτεταθεί σε τέτοιο σημείο που δεν θα ελέγχεται.
Να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Αυτό είναι να επιδείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις γρήγορα ανακλαστικά. Γιατί δεν... Τώρα θα μπω στον πειρασμό, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί το δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ήθελα να ρωτήσω, κυρία Βόζεμπεργκ, πώς τοποθετείστε απέναντι στη συζήτηση που άνοιξε με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
Εγώ από την πρώτη στιγμή, κυρία Βούζη, το είπα ότι είναι υπέρ. Είναι θέμα ισότητας, είναι θέμα προστασίας παιδιών. Για μένα δεν υπάρχουν αόρατα παιδιά της διπλανής πόρτας. Ακόμη και ένα να είναι, θα πρέπει να προστατευτεί και να θωρακιστεί θεσμικά. Είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας του κυρίου Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για αυτό το νόμο. Υπάρχουν οι ανησυχίες, αν θέλετε, και οι αστερίσκοι σε κάποιους συναδέλφους και στους πολίτες στην κοινωνία μας. Προφανώς μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν είναι αυτονόητο ότι θα προκαλέσει ανησυχίες και συγκρούσεις και ερωτηματικά, αλλά νομίζω ότι όταν θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, με τις εξηγήσεις που θα δοθούν και με την αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, η κοινωνία θα αντιληφθεί ότι ήταν ένα αναγκαίο μέτρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, η συντριπτική πλειονότητα εδώ, που έχουν υιοθετήσει το γάμο και κατ' επέκταση και την τεκνοθεσία σε μεγάλο βαθμό την έχουν αποδεχτεί.
Και περισσότερο, νομίζω, περισσότερες χώρες, αν μου επιτρέπετε, την τεκνοθεσία.
Με άλλες μορφές, ναι. Γιατί πάντοτε υπάρχουν νομικές φόρμουλες. Αλλά σίγουρα αυτό προάγει την ισότητα των ανθρώπων, εγώ δεν λέω των φύλων, των ανθρώπων. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και πρέπει να έχουμε και ίσα δικαιώματα, όχι μόνο υποχρεώσεις. Και έτσι εγώ σας λέω, το στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία. Από την πρώτη στιγμή στο δημόσιο διάλογο, όταν ρωτήθηκα, δεν επιφυλάχθηκα.
Και για το γάμο και για την τεκνοθεσία, δηλαδή να μην το διαχωρίζουμε,
ναι,
έτσι.
Γιατί, ναι. Να σας πω, η παρανόηση ήταν από την αρχή. Ενδεχομένως στην επικοινωνία καμιά φορά οι λέξεις ξέρουμε ότι έχουν μεγάλη σημασία. Έπρεπε να τονιστεί από την αρχή ότι μιλάμε για πολιτικό γάμο, καταρχάς. Επομένως, η Εκκλησία έχει τις ενστάσεις της, έχει τις απόψεις της, αλίμονο αν αφαιρέσουμε στην Εκκλησία μας το δικαίωμα να εκφράζεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αφορά το μυστήριο του θρησκευτικού γάμου, εννοείται. Είναι πολιτικό, είναι μια διαδικασία συμβάσεως, μια σύμβαση διοικητικού περιεχομένου, η οποία όμως παρέχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τον θρησκευτικό γάμο, είναι μια άλλη, είναι πράξη της διοικήσεως ουσιαστικά ο πολιτικός γάμος. Και βέβαια η τεκνοθεσία έχει να κάνει με τον εξοχιστικό έλεγχο που γίνεται και τώρα. Μιλάμε πάντα, βέβαια, είμαι εναντίον της παρένθετης κοιήσεως. Αυτό γιατί έχει και το επακόλουθο να υποκρύπτει συναλλαγές και εμπορευματοποιήσει κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ιδέα και τη φιλοσοφία του νόμου που φέρνει η κυβέρνηση.
Αλλά στα ετερόφυλα ζευγάρια?
Εκεί μόνο με αυστηρούς ιατρικούς λόγους, οι οποίοι υπήρχονται στον νόμο. Ο νόμος δεν δίνει το δικαίωμα ελευθέρως να ένα ζευγάρι να επιλέγει την παρένθετη κίνηση για να αποκτήσει παιδί, παρά μόνο όταν αυστηρά με ιατρικούς λόγους αδυνατεί η γυναίκα να φέρει στον κόσμο ένα παιδί με τον φυσικό τρόπο.
Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί ανοίγουν τώρα και τα θέματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου κτλ. Οπότε θα έχουμε πολλές αφορμές.
Έχουμε και αυτό.
Σας ευχαριστώ. Προς το
παρόν, κάνουμε τη δουλειά μας, περιμένουμε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και προχωρούμε.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.